Vi har i hovedsak i møtene denne gangen stanset for sangene om Herrens tjener i profeten Jesaja. Jesaja er jo full av Messias profetier, og noen av disse Messias profetiene, de er i poetisk form. For Jesaja, han var ikke bare profet, han var også poet. Han var veldig utrustet ifra Gud. Og så beskriver han han som skulle komme, og som vi vet kom, og som kommer igjen. Den Herre Jesus Kristus. Han er Bibelens hovedperson, og han er nøkkelpersonen for Israel også. Han kalles gjennom hele Jesaja-boka for Israels hellige. Og han som er Israels hellige, han er også Guds hellige. Han som er løsningen for Israel, han er også løsningen for deg og meg. Og nå skal vi lese den fjerde og siste sangen om Herrens tjener i kveld. Og det står i Jesaja 52, fra det 13. verset der, og ut kapittel 53. Jesaja 52, fra vers 13. «Se, min tjener skal gå fram med visdom.» Han skal bli oppløftet og opphøyet og være meget høy. Like som mange var forundret over deg, så ille tilrett var han, at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn. Slik skal han bestenke mange folkeslag. Konger skal lukke sin munn for ham, for det som ikke var fortalt dem, det har de sett. Og det de ikke hadde hørt, det har de forstått. Hvem trodde det budskapet vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende, så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Han ble mishandlet og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det, han opplot ikke sin munn. Ved trengsel og ved dom ble han revet bort, men hvem tenkte i hans tid, at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham. De ga ham hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det ikke var svik i hans munn. Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans hånd. Fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det og mettes. Ved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære. Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden og ble regnet blant overtredere. Han som bar manges synd, og han ba for overtredere. Det er Herren som ber oss om oppmerksomhet i begynnelsen av denne sangen, og så sier han, «Se min tjener». Sånn begynner også den første sangen om Herrens tjener. «Se min tjener som jeg støtter, min utvalgte som min sjel har velbehag i.» Når Gud ser ut over menneskeheten, så ser han mye rart. Han ser mange påfunn fra oss mennesker, og det er litt av hvert vi har holdt på med gjennom historien. Det er mye uviselig, det er mye urettferdig, det er mye ugudelig som har skjedd i denne verden. Men her henleder Gud oppmerksomheten vår imot hans hellige tjener Jesus. For han er annerledes. Han er helt unik. Han er helt enestående. Det fins ikke maken til Jesus ifra Nasaret. Han var visdommen selv i denne verden. Det står jo om barndommen hans at barnet vokste, det ble sterkt, det ble fylt med visdom, og Guds velbehag var over ham. Dette fortsatte i ungdomsårene til Jesus, og når han står i Jordans vann, så åpner himmelen seg over ham, og så tales det fra himmelen, og så daler det noe ned fra himmelen. For han som sto i Jordans vann der og da, han var helt enestående. Og det samme skjer når han er oppe på det hellige berget, så greier ikke himmelen å tie, men himmelen må fortelle hvem han er. Vi vet at Moses og Elias er der også, men de viker unna etter hvert, og så er Jesus alene tilbake, og så lyder de samme ord som hadde lydd ved Jordan. Dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Det fins altså en som Gud er fornøyd med i ett og alt, som var lydig hele veien fra krybben i Betlehem og til korset på Golgata. Han levde det livet som skulle leves. Og derfor står det om denne Herrens tjener. Han skal bli oppløftet. Han skal bli opphøyet, og han skal være meget høy. Han ble jo løftet opp av graven, ble han ikke det? Han ble ikke liggende i denne klippegraven til Josef fra Arimathea. Ingen hadde ligget der før, men han ble liggende bare 3 dager. Hvorfor lå Jesus der 3 dager? Det var et vitnesbyrd om at han virkelig var død. For en sak skal stå fast ved 2 og 3 vitner, og de 3 dagene står som vitner på Jesus var ikke skinndød, han var virkelig død. Men han fortjente å leve, fordi Gud hadde ikke sett maken i denne verden. Derfor hadde jo Gud sagt på forhånd at den som gjør det som står skrevet i min lov, han skal leve. Derfor hadde Gud ikke noe annet valg enn å reise Jesus opp fra de døde. Han ble oppløftet fra graven. Og så ble han opphøyet. Det var på himmelfartsdagen. Det står noen vidunderlige ord i Bibelen. Han ble løftet opp. Han ble tatt opp til himmelen. Jesus ble ikke bortrykket 40 dager etter sin oppstandelse. Vi skal bortrykkes i et nu, i et øyeblikk. Det skal menigheten hans få oppleve. Men Jesus, han var selve kongen, så han forlater verden på en majestetisk måte ved å løftes opp. Og når han inntar himmelen, så får han den hjerteligste mottagelse. Det hadde han ikke fått da han var i denne verden. Men det får han når han vender hjem til himmelen. Det er som Faderen anviser ham æresplassen ved sin høyre hånd. Så sier han, sett deg, sier han, ved min høyre hånd.
Gud ga ham ære, Gud ga ham herlighet når han vendte tilbake til himmelen. Jeg tenker ofte på himmelfartsdagen hvis jeg går ut for å spise. Du vet at hvis du spiser på en kafeteria, så er det annerledes enn å spise på en restaurant. Det er billigere på kafeterian enn på restauranten, men på restauranten får du mer service. For på restauranten, der må du ikke ordne med kaffen selv og trykke på knappen. Der skjenker dem i kaffen, og så blir du anvist plassen. Det var det Jesus opplevde i himmelen. Han ble anvist plassen. Han er meget høy, som det står. Og så har han fått navnet over alle andre navn. Han er Herren selv. Jesus, det var hans fornedrelsesnavn. Det var det han fikk på omskjærelsesdagen, for det hadde engelen sagt på forhånd. Han skulle kalles Jeshua, og det var et vanlig navn faktisk i Israel. Men når han kommer hjem til himmelen, så får han navnet over alle navn, og det er «Jeg er». Javé, han bærer samme navnet som Gud. Faderen har gitt dette navnet til sønnen for å fortelle oss at han og sønnen er ett. Han er meget høy. Men han ble forkastet. Og det er noe av dette vi har lest om her i kveld ifra denne fjerde sangen om Herrens tjener. Han ble forkastet i denne verden. Han så ikke ut til slutt i denne verden. Han var så ille tilrett at han så ikke ut som et menneske engang. Og han opplevde det selv når han hang på korsets tre. «Jeg er en orm og ikke en mann.» Sånn opplevde Jesus det. Så det var det siste synet som Israels folke fikk av Jesus fra Nazaret. Det var han med tornekronen som hang på det midterste korset på Golgata. Enda det var sagt mange ganger på forhånd at han skulle komme. Dette var jo et av uttrykkene om Messias i Bibelen, «den som skal komme». Det var jo det han døperen Johannes begynte å lure litt på, vet du, når han satt i fengselet. Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Og det uttrykket der, det ble faktisk brukt for noen år siden i et kort. Dere kjenner navnet Ludvig Carlsen. Han er nå hjemme i himmelen. Men Ludvig Carlsen, han reiste land og strand i Norge, og han hadde så mye møtehenvendelser gjennom de årene at mange ganger så ble det dobbeltboking. Og så kom han ikke alltid til møtene. Og så var det et sted han ikke kom første gang og ikke andre gangen, så pastoren på det stedet, han skriver for sikkerhets skyld et kort til Ludvig Carlsen ved tredje forsøk, og så sto det, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Da kom han. Når det gjelder frelse, venner, så trenger vi ikke å vente noen annen enn Jesus. For det er ikke frelse i noen annen. Han kom når tiden var inne. Men denne frelser, han kom til sitt eget folk. Han var ingen fremmed. Han var ingen utlending. Han var en av deres egne. Han var av Judas stamme, og han var av Davids ett. Men allikevel så kjente de ham ikke. Så døperen Johannes måtte si til folket, «Midt iblant dere står den dere ikke kjenner.» Og så foraktet de ham. Det er noe av dette vi leser. I Jesaja 53 så står det i et av versene hele to ganger, «Han var foraktet.» Ja, det står, «De aktet ham for intet.» Men er Jesus intet da? Han er alt. Han fyller alt i alle, sier min Bibel. Men de så ikke dette her. Det var skjult for deres øyne da han var her første gangen. Og derfor står det om Jesus at han gikk over Kedron på vei til Getsemane. Det var en konge i Israel som hadde gått over Kedron tidligere. Det var kong David. For Absalom, hans sønn, stjal folkets hjerter, så de ville heller ha Absalom på tronen istedenfor David. Og David måtte flykte ut av Jerusalem. Det er det samme som skjedde med Davids sønn, Jesus Kristus. Han måtte ut av Jerusalem. Han fikk ikke lov å være i den hellige staden. Han måtte ut til retterstedet Golgata. Og der plasserte de storforbrytere. Det var jo det jeg leste om her. Han ble regnet blant overtredere. Han som aldri hadde overtrådt Guds bud. Han ble ført ut til Golgata. Det var egentlig en tragedie, det som skjedde. Men vet du, Gud er så stor at han kan vende en tragedie til en velsignelse. Og dette får apostelen Paulus se, og dette skriver han om i det mektige romerbrevet. Han forteller om Israels plass i historien, og så taler han om Israels fall. De snublet over Jesus. Han ble en anstøtsklippe for dem første gang han var her. Men deres fall er blitt en rikdom for verden. Tenk apostelen Paulus sier det. Og så får han oppleve det på sine tre misjonsreiser, som er beskrevet i apostlenes gjerninger, at vi hedninger fikk nyte godt av at Israel vraket evangeliet. Jeg må si, forunderlige Gud, usporlige er hans veier, uransakelige er hans dommer. For gjennom dette så får han bestenket mange folkeslag. Det er et uttrykk som brukes her. Dette uttrykket her var jødene vel kjent med. Vi har det når den pakten ved Sinai ble innviet. Så står det at det var en som skvettet blod på folket. Det var ypperste presten. Han innviet folket. Når de hadde gått inn i pakten med Herren, han skvettet blod på dem. De ble bestenket. Og det er det som har skjedd med oss hedninger som har fått gripe fatt i evangeliet. Vi er under Jesu blod her i kveld. Vi er under guddommelig beskyttelse her i kveld. Den onde kan ikke skade oss her i kveld, fordi vi er bestenket med Jesu dyrebare blod. Og det er mye mer verdifullt enn blod av bukker og okser. Jesu dyrebare blod. Tenk å være under ditt blod, det dyre blod, under den rene, sunne flod. Tenk, det var oss hedninger, vi som ikke kjente til paktene med Gud, vi som var fremmede for løftene som lå i paktene, vi som var langt borte fra Gud sammenlignet med Israel. Tenk, det var vi som fikk oppleve noe av dette. Og det står det jo om her i siste verset i Jesaja 52. For det som ikke var fortalt dem, det har de sett. Og det de ikke hadde hørt, det har de forstått. Legg merke til, det står de. Ellers så står det videre i avsnittet veldig mye vi. Det veksler mellom de og vi. Og når det står de, så menes det hedningene. Og når det står vi, så menes det jødene. Og dette jeg siterte fra nå, det tar Paulus fram i Romerbrevets 15. kapittel. Som et eksempel på at Skriften går i oppfyllelse i den nådens tid vi lever i dag. Tenk, vi som bor ved jordens ende, vi er ikke på jordens navle. Vi er ikke der de store begivenhetene skjedde. Vi er langt unna det, men vi får nyte godt av det som skjedde i Jerusalem på Golgata kors. Men etter at det har stått om de her, så kommer det vi. Hvem trodde det budskap vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Dette har med Israels folke å gjøre. Det var jo dem Jesus henvendte seg til. Det var dem apostlene i den første tiden henvendte seg til, de 12 og siden de 70. De gikk ikke til halvhedningene eller halvjødene som het samaritanerne. De gikk heller ikke til hedningefolkene, men de gikk til de fortapte får av Israels hus. For det var de som var preparert på forhånd gjennom loven og profetene. For hver eneste sabbat så ble loven og profetene lest opp for jødene. Så Gud hadde henvendt seg mange ganger til det utvalgte folket. Han hadde overøst dem med mange privilegier, men han ventet også mye av dem, fordi de hadde fått så mye fra Herren. Så tidlig og sent så talte Gud til dem ved profetene. Men så skjedde det en forherdelsesprosess. Så når Jesus kommer, så er det ikke bare sånn at de ikke ville tro. Men tenk, det står faktisk i Johannes evangeliet, de kunne ikke tro. Det hadde skjedd en forsteining i deres hjerter. Det er et sterkt uttrykk i Bibelen, dette med forherdelse. Og det ordet som er brukt for forherdelse i den greske grunntekst, det betyr nærmest hard hud. Det er sånn du har under foten din. Hvis du tar ei nål og stikker deg ellers på kroppen, så kjenner du det godt. Men hvis du stikker deg under foten med nåla, så er det ikke sikkert du kjenner det så godt, for der har du hard hud. Og det var det som hadde skjedd når Gud ved gjentatte anledninger hadde talt, og de ikke tok imot, så ble det hardere og hardere og hardere. Inntil Gud selv forherdet dem, delvis og midlertidig. For det forklarer hva som har skjedd med Israelsfolket. Det er ikke bare noe ytre som har skjedd med dem, at de har blitt spredt for alle vinder, at alle 12 stammer er havnet ut over hele verden, men det har skjedd noe innvendig også. De har blitt forherdet i sitt sinn. Det har skjedd med dem det som skjedde med farao i Egypt, som vi leser om. Han fikk jo høre Guds ord gjennom Moses og Aron. La mitt folk fare. Men han forherdet sitt hjerte. Og så står det, når han hadde gjort det flere ganger, så forherdet Gud farao. Det er det samme som skjedde med Israelsfolket. De forkastet Messias. De så ikke noe spesielt i denne Jesus fra Nasaret. De ventet jo Messias som en mektig konge, men han var jo bare som en kvist som skjøt opp av tørr jord. Og han kom jo fra kvastebyen. Det er nesten det Nasaret betyr. Nasaret har med å spire, det har med dette ordet kvist å gjøre. Så Jesus var nordlending. Og det er ikke alltid nordlendinger er velkommen. Du skal ikke gå så langt tilbake i norgeshistorien at det kunne stå i Aftenposten når det var ledig leilighet i Oslo. Nordlendinger ønskes ikke. Og det var noe av den mentaliteten som Jesus opplevde. Og de stilte store spørsmål ved den karen. Kan det komme noe godt fra Nasaret da? Men så var det en som hadde møtt ham, vet du. Så sa han, det var Philip fra Betsaida. Kom og se, sa han. Og han, Nathanael, som var fra Nasarets naboby, Kana, han kom og så. Og da ble han overbevist. Det virkelig gode, det kommer fra Nasaret. Men det var bare en liten flokk i Israel som så dette. da Jesus var her første gangen. Og denne lille jorden, denne lille flokken, fikk høre et løfte fra Jesus. Frykt ikke, du lille jord, det har behaget min far å gi dere rike. Så det var de som opplevde Guds herlighet på pinsedag. Det var de som ble fylt med den hellige ånd. Og det var den samme herlighet som hadde kommet i Israels midte når de var ved Sinai-fjellet. Den kom ikke til de skriftlærde og fariseerne, men det kom til enkle mennesker som trodde evangeliet. Til 120, da var det mer enn 12 også. Det var ikke bare menn, det var også kvinner. Det var 12 ganger 10, det var 120, som på øvre salen fylles med den hellige ånd. Og det var denne kretsen rundt Jesus. De hadde fått troens øye, og de kunne se. Vi så hans herlighet. En herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Men de andre så det ikke. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, står det. Sånn så de på Jesus fra Nasaret. Du er vel klar over det at når Jesus gikk her nede, det var ikke noe glorie rundt hodet hans. Det er kunstnerne som har fremstilt han på den måten. Men han så ikke sånn ut. Det var glorie hos Jesus, men den var ikke utvendig. Den var innvendig. Han hadde tjenerdrakten på seg. Han hadde avlagt herlighetsskikkelsen i himmelen, og han hadde tatt på seg tjenerskikkelsen. Han var herlighetens herre i denne verden, men den var innvendig. Den var bak forhenget, og forhenget, det var hans kjød, hans kropp. Bak der var herligheten, så du måtte tro på ham for å kunne se det. Men de andre, de så det ikke. Derfor ble han den forkastede kongen. Han ble smertenes mann som ble ført ut til Golgata. Men så har vi allerede blitt minnet om i møtet, der var han stedfortrederen. Jeg synes det er sterke ord her i Jesaja 53. Det er på den profetiske høyde i Det gamle testamentet. Du kommer nærmest ikke høyere enn Jesaja 53. Du kommer ikke høyere enn i denne fjerde sangen om Herrens tjener. Den skyld som lå på oss alle, den rammet ham. Men mange som fulgte ham ut til Golgata og så dette dramaet som fant sted av. De trodde at han selv var skyld i dette. Slått av Gud og gjort elendig. Han var selv skyld i dette. Det mente mange i Israel. Men de skal komme på andre tanker, sier Bibelen. Han ble såret for våre overtredelser. Knust for våre misgjerninger, straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Der har du igjen det vi som jeg nevnte. Der står det ikke de, for der gjelder ikke oss hedninger egentlig, men der gjelder det jødene som en dag skal si dette til hverandre når lyset går opp for dem. For det ligger et dekke over dem i dag når de leser Skriften. Men når de omvender seg, så skal dekket tas bort. Og så skal de få se at han som ble ført ut til Golgata, han er deres eneste redningsmann. For de kan nemlig ikke frelse seg selv. Og det kan heller ikke vi som er av hedensk ett. Det er ingen som kan frelse seg selv. Alle trenger en stedfortreder, en forsoner. For vi kunne ikke bli forsonet med Gud ved bot og bedring, med snørr og tårer, med botsøvelser. Gud kunne aldri være fornøyd med hva ufullkomne mennesker gjorde. Men han har vært fornøyd med hva den fullkomne Jesus gjorde. Herrens lydige tjener i ett og alt. Sannelig, skal de si en dag. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Det at han hang på forbannelsens tre og ble forbannet til og med av Gud, det var ikke hans skyld. Det var menneskenes skyld. Men det må åpenbares for oss mennesker. For vi er så dypt falne, sier Bibelen. Vi ser ikke hvor stort fallet er. Og der så ser vi heller ikke av oss selv behovet av den frelse som trengs. Men det må være et verk av Gud. Og det er det Israels folke skal få oppleve. Han med sårmerkene. Han med sår i siden. Han skal komme tilbake til dette folket. Og de skal få lov til å stille seg inn under han med de naglemerkede hender. Og da skal det bli en helt annen situasjon for dem. Jesus ble jo brutalt revet bort. Han ble utryddet av de levendes land. Det står i Daniels bok. Han ble kuttet ut, står det egentlig, i Daniel 9. Som en kriminell ble kuttet bort, så ble Jesus kuttet vekk gjennom korsfestelsen. Men alt det var for vår skyld. Det var stedfortredende, men det var også sonende. Han sonet gjennom det han gjorde. Han ble knust, virkelig på Golgata. Først ble han presset. Husker du i Getsemane hvor presset han var? Svetten hans var som blodstråper. Og det var ikke noe rart at det skjedde i Getsemane, for Getsemane betyr oljepresse. Og ved oljepressen så presses han til det ytterste, men han føres jo videre til Golgata, og på Golgata så knuses han. Og det er en sonende død som finner sted. Han henger i 6 timer. De 3 første timene så er det lyst over landet, fra 9 morgen og til 12 middag. Fra 12 middag og 3 ettermiddag er det mørke over hele landet. Og da kom det også mørke inn i Jesu sjel. Han er jo lyset, men han som er lyset, han opplevde mørket. Er du klar over det? Det veldige måtte til for å sone verdens synd. Og som jeg nevnte i et av møtene, han ikke bare følte at han var forlatt av Gud. Han ble virkelig forlatt av Gud. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og gjennom det så ble forsoningen en realitet. Så det er ordnet opp. Det skjedde en langfredag at det ble ordnet opp. For Israel og for folkene. Og langfredag, den blir jo kalt i engelsktalende land for Good Friday, den gode fredagen. Det skjedde noe godt for oss. Det skjedde noe til beste for oss. Og så får Jesus en lønn ut ifra den smerte som han led på den langfredagen. Han får mange til del, og han får sterke til bytte. Men så står det også her at hedningene var innblandet i dette som skjedde. For det var jo romerske soldater som korsfestet ham, og det var romerske soldater som passet på ham når han ble lagt i klippegraven. Og det kommer med i det profetiske ordet her, og forteller meg hvor presis Bibelen er. Det står i det 9. verset i kapittel 53, «De gav ham hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død.» Der står det ikke vi, der står det de. Altså hedningene. Disse romerske soldatene, de tenkte som så, «Vi kaster ham i Hinnomsdalen.» For det var vanlig hvis en storforbryter døde, så var det vanlig, han fikk ikke en ordentlig begravelse engang, men de slengte bare like der hvor søpla lå i Jerusalem, og det var i Hinnomsdalen. Det er jo det som er et bilde på fortapelsen også i Bibelen. Du er vel klar over at ordet Gehenna, det er oversatt med helvete i Bibelen. Og jeg synes aldri ordet helvete er vært noe godt ord. Det bruker jo enkelte når de banner, så bruker de det ordet. Og helvete i middelaldersk forstand, det var et torturkammer. Og enkelte har forstått at helvete, det er et sted der djevelen og demonene piner og plager mennesker. Men det er ikke det bibelske fortapelsessted. For i det bibelske fortapelsessted, der råder Guds vrede. Og ikke Guds kjærlighet. Derfor heter det jo på hebraisk Gehinnom, og det er oversatt med Gehenna i Nytestamentet, og så har de fått dette ordet helvete, som har faktisk med norrøn mytologi å gjøre. Jeg tror på en fortapelse. Jeg tror at det er to utganger på tilværelsen. Enten blir du hjemme hos Herren, eller så blir du borte fra Herren til evig tid. Men det er viktig at vi bruker de bibelske begreper, og ikke middelalderske begreper om disse tingene, for da misforstår vi hva fortapelsen er. Det er ikke djevelen som skal få det avgjørende ordet i evigheten. Han skal selv smake Guds vrede. Så fortapelsen er jo beredt for den onde og hans engler. Så det er ingen som er her i bedehuset i kveld som trenger å gå fortapt. Alle kan bli frelst, takket være Golgata. Så hvis du havner i fortapelsen, du som har vært her denne søndagskvelden, så skal du vite det, det er selvforskyldt. Men hvis du havner i herligheten, så er det uforskyldt av bare Guds nåde. Og det er denne nåde som ble åpenbart på Golgata, det frelse for alle mennesker. Det var et stedfortredende verk. Det var vi som skulle hengt der. Det var vi som skulle gjort opp for oss, men han gjorde det i stedet for oss. Han gjorde det for jøder, og han gjorde det for hedninger. Og disse hedningene, de romerske soldatene, de tenkte altså å kaste ham i Hinnomsdalen. Men, står det, hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort. Så det er noen herlige menn i Bibelen, og en av dem står her i Jesaja 53. Det var rådsherren Josef fra Arimathea, som assistert av Nikodemus kommer, og så får de tatt Jesu legeme ned fra treet. Og så får de lagt det i en klippegrav som aldri noen hadde ligget i før. Vet du hvorfor det skjedde med Jesus? Det var for at ingen siden skulle påstå at det var i kraft av noen andre ben som lå der at det hadde skjedd et under. Vi hører jo sånne historier av og til. At det har skjedd mirakler fordi man har kommet i kontakt med knokler, andre knokler. Men Jesus lå helt alene i graven, og så var det Gud selv som reiste ham opp fra graven. Og så lever Jesus i dag. Så vi forkynner ingen død frelser her i kveld. Men vi forkynner en som lever i beste velgående. Han skal leve lenge, står det her i Jesaja 53. Den Jesus jeg tror på, han døde. Han var død i tre dager. Men han dør ikke mer. Han lever til evig tid. Og det er han som har nøklene til døden og dødsriket. Det betyr at han har makten. Det står også han har en annen nøkkel. Han har Davids nøkkel, står det. Han har kongemakten. Og jeg håper at han har fått brukt den nøkkelen i ditt liv, du som er her i kveld, og fått vridd om. Det er det vi gjør når vi kommer inn i huset, er ikke det? Vi vrir om med nøkkelen. Og Herren, han må vri om. Herren er ikke vrien. Det er vi som er vriene. Herren trenger ikke å vende om. Det er vi som trenger å vende om. Vi får alle vil som får. Vi venter oss hver til sin vei. Det skal jødene si en dag. De skal skjønne at de er skyld i dette som skjedde på Golgata. Men det er ikke bare jødene som er skyld i det. Vi er også skyld i det. Det var på grunn av alle syndere i denne verden at Jesus hang på det midterste treet. Han hang der for vår skyld. Og når jødene erkjenner det, så får de oppleve dette vidunderlige Zakaria profeterer om. På den dagen så skal det være en åpnet kilde for Davids hus og Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet. Så det blir landsorg når Jesus kommer igjen, du vet vel det? Alle skal sørge hver slekt for seg, kvinnene for seg, står det. Det er ikke norske forhold, det er jødiske forhold. Det er det du ser når du kommer til Klagemuren, eller Vestmuren, vi gjerne kaller det, i Jerusalem, så står kvinnene for seg og ber, og mennene står for seg og ber. Det kommer en dag når Jesus kommer i makt og herlighet. Da skal sorgen ta dem, og de skal sørge over ham, som de sørger over den førstefødte. Men sorgen skal bli vendt til en usigelig glede. For Israel skal bli et frelst folk, og de skal gå inn i riket som Jesus oppretter. Jeg venter på rikets opprettelse. Jeg venter på Jesu gjenkomst, jeg. Jeg tror han gjør snart comeback. Og han kan gjøre comeback, for han lever. Hvis du er død, så kan du ikke gjøre comeback, vet du. Men hvis du lever, så kan du virkelig gjøre comeback. Og han kommer for å opprette riket sitt. Han kommer som seiershelten fra Golgata, med mange kroner på sitt hode. Jeg fikk vende om til Herren da jeg var 15 år. Da ble jeg en lønn for den smerte Jesus hadde. Men det er ikke bare meg han skal ha som lønn. Han skal få de mange til del, og sterke skal han få til bytte, står det. Fordi han uttømte sin sjel til døden. Det var litt av et offer han brakte. Han ga alt. Da han kom inn i verden, så ga han avkall på å ha en herlig skikkelse. Men på Golgata så tømmer han seg også for den indre herlighet. Han tømmer seg for alt. Han som var rik, han ble fattig, for at vi ved hans fattigdom skulle bli rike. Og så står det noe flott her på slutten av Jesaja 53. Han mettes når han får de mange til del. Tales mye rundt om i kirker og bedehus i Norge i dag om at vi må trives. Og det er vel og bra at vi trives. Men det viktigste er vel at Jesus trives. Og vet du, når han virkelig trives, når han mettes, når han tilfredsstilles, det er at når vi vender om til han, og takker ham for verket som han gjorde. For det var nok for jøder, og det er nok for oss hedninger, det Jesus gjorde. Amen. Halleluja. Vi takker deg for evangeliet, Herre. Vi takker deg for disse profetiske høyder vi møter i Det gamle testamentet, Og vi ser at du er den som skulle komme, og du er den som gjorde det som skulle gjøres, så vi kunne ha fred med Gud. Takk at vi kan ha det i kveld, i en god samvittighet. Fordi vi er blitt bestenket med Jesu blod, så er vi blitt renset fra all synd, fra all urettferdighet. Så står vi rene, rettferdige, himmelen verdige, på grunn av det du har gjort for oss. Vi priser deg. Amen.